12-ші бөлік. Мақтануның пайдасы болмаса да, мен мақтанырға тиіш. Хәзір мен Раббы жіберген илахи көрінішлер һәм ашылышлар турында сөйлейм. Мен Мәсіхкә иман итүші бір кішіні білем. Мұннан 14 йыл элек ул, тәне беләнме, әллә рухы беләнме белмим, бір Аллаһы ғына белә. 3-нче күккә кадәр күтәрелеп алынды. Һәм шул кеше хакында беләм, тик ул тәне беләнме, яки рухы беләнме икәнен белмим, Аллаһы белә. Ул җәннәткә алынган, һәм тел белән аңлатып бирә алмаслык сүзләр ишеткән. Ә бу сүзләрне кешегә сөйләргә ярамаган. Андый кеше белән мактана алам, үзем хакында исә зәгыйфлекләремнән башка бер нәрсә белән дә мактана алмыйм. Хәер, мактанырга теләсәм, акылсыз булмам, чөнки дөреслекне сөйләячәкмен. Әммә кем дә булса минем хакта, миндә күргәненнән яки ишеткәненнән артыграк уйламасын дип, мактанудан тыйылып тора. Аллаһдан шундый гадәттән тыш ачылышлар алганга, борыным күтәрелмәсен өчен минем тәнемә шәнешке бирелде. Бу шәнешке исә, мин артык мактанмасын өчен, мине шайтан фәрештәсе сыман интектерә. Аны тәнемнән чыгарсын өчен Раббыга 3 мәртәбә ялвардым. Әмма ул әйтте: «Сиңа минем мәрхәмәтем җитәр, чөнки минем кудрәтем зәгыйфлектә иң камил була». Шуңа күрә миндә Мәсих кудрәте торсын өчен үз зәгыйфлекләрем белән бик теләп мактаначакмын. Шуның өчен мин Мәсих хакына зәгыйфлекләргә, хурлауларга, мәшәкатьләргә, эзәрлекләүләргә, кысуларга түзәм, чөнки мин зәгыйф вакытта көчле. Мин акылдан шаштым. Моңа сез мәҗбүр иттегез. Сез мине мактарга тиеш идегез, чөнки гәрчә мин әһәмиятсез булсам да, гадәттән тыш бөек рәсүлләрдән һич ким җирем юк. Минем рәсүллек дәлилләре, галәмәтләр, могҗизалар һәм кудрәтле эшләр сездә зур сабырлык белән күрсәтелде. Сезгә авыр йөк булмавым белән, башка бер дәмлекләргә караганда, сезнең белән ношаррак мөгамәлә иттем мәллә. Мондый гаебем өчен мине гафу итегез. Менә мин яныгызга 3-нче тапкыр барырга әзерләнәм. Әмма сезгә йөк булмаячакмын. Чөнки мин сезнеке булганны түгел, бәлки үзегезне эзлим. Балалар ата-аналарына түгел, бәлки ата-аналар балаларына байлык җыярга тиеш бит. Җаннарыгыз өчен мин үземдә булганның һәммәсен, хәтта үземне дә бик теләп сарыф итәрмен. Әгәр сезне бик яратам икән, сез мине азрак яратасызмы? Ярый, мин үзем сезгә юк булмадым ди. Ләкин сезнең әйтүгезчә хәйләкәр буларак, сезне мәкерлек белән үз кулыма алганмын. Сезгә җибәрелгәннәрнең берәрсе аркылы сездән файдаландыммы? Мин Титустан яныгызга баруын үтендем, һәм аның белән бер имандашымны җибәрдем. Титус сездән файдаландымы? Без соң бер үк рух белән эш иттек түгелме? Бер үк юлдан йөрмәдекме? Сез, мөгаен, алдыгызда акланабыз дип уйлыйсыздыр. Юк. Без Мәсихнеке буларак Аллаһы алдында сөйлибез. Болар һәммәсе сөйклеләрем, сезне рухи яктан ныгыту өчен. Чөнки мин килгәч, сезне үзем теләмәгән хәлдә тапмасам иде. Һәм сез дә мине үзегез теләмәгән хәлдә тапмасагыз иде. Арагызда гаугалар, көнчелек, ачу, ызгыш-талаш, яла ягу, гайбәт сату, тәкәббирлек, тәртипсезлек табырмын дип куркам. Килгәч, Аллаһым сезнең алда мине тагын кимсетер дип куркам. Һәм элек гынах кылып та, кылган шакшылык, фәхишлек һәм азгынлыклары өчен тәүбә итмәгән күпләр өчен миңа күз яш агызырга туры килмәсен иде.